Oshana na sai niningito erede Adventista. Honto ilo lo siligi tolo shopa wakin. Itanga maye le siligi lana erede Adventista. Tangutuke maasai nati okerengele Morogoro o lo shole Tanzania. Hola ngolai ima ya to website yan nitumiyote atua www.awr.org. Na hola ngolai kitumoyote atua shortwave tu emita ben tomono ele. Na iningiyote atua kisima FM radio nati o lo shole Kenya. Ni akure nebona ntara na jangarna sarakara. Eto nolongi tata kipu hata ngitengena kituwa na laki yo kula irtani enea tobiko. Nikipo na abolo singolo laki yo shaduka SDA kwa ya singolo jo tenelotu Yesu. Nikipo na itaba yo singolo laki yo na kuyana SDA kwa ya. Laini ngolai matana atenebo. Singolio la dukoya utabolo giyo baragnona olongeta ata yakayo shaduka SDA kwaya nini ngona an address
la nyor lay enini ngon lena radio adventista tenelo bi unique shock jaru simankarna to shoko gi jatua rumosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
Teniyoni siragi yo kambala iti siragi yo tiatwa SLOP Isietare, Morogoro, Tanzania.
Na tenelo biyu nisiragi yo ke email siragi yo tiatwa Morogoro awr@gmail.com.
Na tenyoni shoki yo tiatwa simu angaina to shoki yo tiatwa omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet napishana na ude.
Ashola ni ngolai to ngina de sunana to shoki yo kamkipwali. Mapena dukwe. Olaini ngolai lena redi Adventista. Iti tane bananu sara karai na olaini ngolai yole tunolange tata na atenjipo esabu koleng. Amu kitu tenebo o yule irtani ojangarna.
Enea ole robiko, singa.
Mara na tenebo nikipo naani ngeleita itangani yuk nkitangana kituwa tenolange tata.
Kajona olaini ngolai veki uo au mwanengai erondu kindaru nkitangana. Baba rengarani Yesu, ashe rengaraki anarishada, jo yoke awangan ni uraki yone na sidan. Ure rengaraki elurunoro ino Kristo, kaumo nengai naishu, jo yoke angisiligara, uringiri ata diatu ambaba wakinati asate losho. Amukito muno rengarani ino Kristo, esa. Kiwana adukwea kia rengitangana na jo elurunoro olomishira kubes. Kanyo eji olomishira kubes. Kia rarumasai oba ermoran, luguen jorin. Nemelor morani enjore, etu yako olomishira kubes. Wore olomishira kubes na ormurani urikenjore. Ormurani la nene uiturukti atua enjore. Ninyo utakirmurani nikunari. Ninyo utakirmurani ba na as ti atua enjorin. Na yako keji olomishira kubes. Olomishira kubes amo ninyo iturukti enjore. Ninyo utakirmurani nikunari. Na yako ure sinye Kristo na olomishira kubes. Kanyoba olomishira kubes. Amu ninyo tia sibil ombabo kinti atu losho. Nyola itashikinoni, ninyola utaroni na ninye oisola babo kinola ilidua. Ure tia atu mbukwe Yohana ya matua eto monungwan, nete deo makeon tia atu kerele dukoya meshomo kerele okuni, emincho enyamalura ujalinyi, eruko enkai nikurukuruko sinano. Eti enkaje baba irgilat kumoku. Ama tenimineja, anata etualiki ndai. Amu, kalo aitwabiraki ndai eweji. Na, tenalo aitwabiraki ndai eweji, na itoki ashukunye, na karigo kindai keon, va, ore nati, niti isi ndai. Na ku, Kristo, oisiligayo nchere, kelo aitwabiraki yombarnati. Ejo etirgilat kumok. Amu, ore nkange baba, netirgilat kumok. Etirgilat kumok, tengaraki ananu, oye. Nitoki si ayamaki mbak naiberta inaji ya baba. Tembuku o Librania ematua enaudo. Iniso membuku o Librania ematua enaudo kerele tikitamu o isiet. Librania ematua enaudo kerele le tikitamu o isiet. Nejo tiatua urori lenye. Neja si etu Kristo. Ure edipaki ayetarasai enanabo ne wangoku orkumoku. Nelioyu eniare. Neaku, kelo alioyu Kristo eniare. Kanyobe lioyu eniare. Isiliga yote Yohana nchere, elo ayirabiraki yu mparnati. Orebe hito abiraki mparnati, nela ashukunye, be orewe neti nikitisi yu. Neni nito kisoma embuku Yohana ematu tomunongwan, nelio ajo, tenalo ayirabiraki intai mparnati. Na akashukunye. Neaku, ore elotu noto e Yesu na ninye enosu makeon. Kinosu Kristo makeon chere keshukunye. Amo esiligapa yokajo keshukunye. Ure viso mbuku oyasat. Mbuku oyasat matua edokoya. Urekerele lenaudo meshomo urekerele tomonobo nejo. Ure be eidiba tejo nija. Engwareta ninje. Nile bieki aya keber. Nitemo engatamboi arishe nkonyek enye. Ure imariri keber eduaya ninye eloito. Ure nabokata nemaniki ronganak are oisho vitonkilani na ibor itashe. Nejo, lole wale Galilaya, ube indasheshe tene aingor keber. Ure Yesu ele olebye ki aitungwa ntai aya keber keitu aishukunye ana enitaduaitie elo keber. Neku ore Kristo enikunari alo shumata neitemo ngatambo kitu kia kashukunye eingwa shumata. Neku alikyo lainingu laya do ore Kristo na ore nikunari velo shumata nitoki ashukunye ana enikunari. Uresi eniso mbukwe Matayo, ematua etikita mwongon, nejo turikere leosom. Ajonchere, nelio yu inakata urumunukie lenkerai etungani tekeber. Neaku, uriki yoi lola uwi tolore dempo wakilankop, nedo li enkerai etungani elotu tuongatambo ekeber. Tengwelon, o tengito osabok. Meta kelotu Kristo, tengito osabok. Na, kedol poki tungani ure elotu Kristo melotu ana oluisudori melotu ana olourisho kelotu ana rungani magel kindiba duate jo olomishira kubes ure kitejo olomishira kubes na ke ormuran lejore ogut amu meti olaidim atarare ure ninye na Kristo na ninye olaitashiknoni na ninye ormaisulet ure tembuku embolno matwa dokwea. Urikere leobishana nejo, ngura, elotu ninye toonga tambo, na kedolpo wakitungani ninye. Lelopo wakin otaremo ninye, ure loshonpo wakilankop, neyetu, neishir, tangaraki ninye, nejata esai. Neku, ure elotu noto enye, meisudori kedol ninye po wakitungani toongo nye kenyana. Ititatarunga na kwejo, ure Kristo kelotu ineburunga na kare oirura. Nina burkulie ewero tenkwaitoi. Nina burkulie easisho. Kake neobo neingualikai. Kajo kinchere. Ure Kristo enikwabe maaki lotu notenye. Kelimu ajo elotu ninye na kedolpo waki ongu. Nedolpo waki tungani. Nedolpo waki sew sew amu meurisho. Meti orungani ure ninye. Nemeure aikata po wakitungani. Amu ninye walaitwabira ni lolo shopo wakin. Ure siye ni iso membuku Matayo tikita mwongwan. Urikerele tikita mwabishana. Nejo kulorore. Amu ure ana enitu engi wangata. Neingwa enilebu nyangolo. Nelio yute nedo yore. Neja etu elotunoto engera yetungani. Neako kidwa lito shake nkolo. Ure enedo yo nelio yu. Ure enemermel enkiwangata, nedolpo wakitungani, neja elioyu Kristo. Neaku, ure enawangan, uo elotunoto enye, kiasipa nchere, ure elotunoto enye na bayaroti, na kilotu nedolpo wakitungani. Teniso msi Matayo, ematu tikita muimit, ure kere leosomo bo, nejo Biblia. Ure tenelotu enkeraya tungani, tengito enye, eboitare irmalaika poki neto ninakata tolorika lenye lengito. Neaku, kelotu ana ormaisulet. Nelotu ana walaisulani. Nelotu ana orikingi londarasi. Mengure lotu tenkaraki eonkomono beo mono kiolore tenkirudunoto. Arashue lotu tenkaraki eo mono kiolore lebeba lingo kake. Ore Kristo, elotu ana olomishira kubes. Nelotu ana olasarunoni le kanisa ene. Teniso siembu kwembolu noto, tengaigil emadu tikita maare, urkere letomon aare, nejo, ngura, kalotu asyuku, naata, ulikuisia yolai, tenebonano, be alaki wakingai, ana enataasa ninye. Neaku, ure lotu Kristo, na kelaki wakitungani ulikuisia yolenye. Kanyobe laki wakitungani ulikuisia yolenye. Eniso siembu ku e Yohana tomono ngwan, na ejodua kana beki soma turkere leo kuni na tenalo naitoki ashukukino ndai ure palo naito biraki ndai eweji naitoki ashukunye na karikoki ndai kewon ba ure nati niti sindai na kure Kristo ure inenelo aito biraki yo na akiyo veki uo abiko tenebo oninye na yako kehomo Kristo as mba nati wana inji ure nedokoya keshomo ana elo aomonokiyo ana lapolosani teshumata tilongobor leshumata na neje jote mbuko lebrania matu wapisha na urikerele tikita muimiet neshomo si vela irobirakiyo mbarnati tenisome mbuko Yohana ematoto munungano kerele dukoya mishomo liokuni. Nelo si ana orungani oshomo au monokiyo teduko ya babai. Ana abeki soma lebrania matu wabishano kerele dikitamu oimiet. Na ya kola iningo nilai, ejosi tembuku olise Salonike. Niso mise Salonike le dukoya ematu yungano kerele tomono ile nejo amu. Olaitoria ni make onodo iwe nguashu mata. Tondo ilo lengitoria. O tondo ilo loro malaika kituk. O endarata emuguo enkai. Ure lotu atati atua Kristo. Nito biuni tadokwea. Na yaku, urepo wakitu ngani otasa sidan. Urepo wakitu ngani otasa mba naisha akinore enkai. Urepo wakitu ngani otasa mba naisha akinore enkai. Urepo wakitu ngani otasa mba subati. Ureti lo kekun tenikidol Kristo. Nito biuni lelo tunganak aiter. Lelo otu ata tiatua Kristo. Lelo ota asa subati. Lelo ota asamba asidain. Eniso msiembuku e Yeremia. E matu tikitamu okuni. Urkeredi leosom okuni. Nejo Biblia nje. Ejo Biblia. Teniki likuanu iye. Walungani. Obo. Takulo. Ashu. Oloiboni. Ashu. Olapolosani. Ajoki. Kanyo olola, lola itoriani, tiaki ye ninche intai ilo olola. Na kananga intai aitoraa ola itoriani ojo. Neaku, ure Kristo kelotu neidaikie po kitu ngani otasa enguki. Neaku, ure sikatare eniso membuku embolu noto ematua etikitam na eniso morkereri leimiet nejo Biblia. Orelelo kulikai otu ata neitu ebiu o metaba ana deishunye larin ibu tomon. Ena empiunoto edukoya. Neaku, ore lotu ata tiatu wa Kristo. Orepo wakitu ngani o inabuni tinakata eshu. Letu ya sisidain neidaikie o laitoriani. Kake, kibiko ngurarean ole lotu ngana leme isiligire angai. Mpaka metaba iki erishata o larin iptomon. Kanyobe biko larin iptomon. Eata entilata bebi kilarin iptomon. Eniso membuko orike orintio ledukoya ematua eile. Orike reri lio kuni. Nejo, aimi yolola ajo iyo oyo ki aigwanare ilmalaika. Tabala duoye noshia ke babo ki engishon. Neaku, orekira nrungana lengai. Ore tiloke kunlik lodumu yo Kristo aya shumata. Atwane na parna tia shumata. Niki uo aingura. Engigwana banata sa Kristo. Engigwana banata sa ngai. Tengaraki lelo malaika ota kaldaiti ngai. Lelo malaika ota sa ngoku. Nemeru ni elosho. Neaku, ore lelo malaika niguanare lelo tungana. Tolo larin iptomon. Neaku, ore ngabunia. Ore ngoraren. Ure naibosha na ata po kisese lorunganak aingokok. Meitoki le lorunganak habiu o metaba iki le larin tikitam. Yama ingurasiye mbolunoto ematwe tikitam. Urkereri la dokoya meshomo urkereri liokuni nejo. Naitoki adolo urmalaika odogwa ingwa shumata. Ebungeta tenkaina enye urbolet leina gumoto nemeata enitingi urbisiai kito. Naibung ninye la surai musana la ninye oloirirua na shetani. Ne ninye ilarin iptomon. Nena ngaki ninye atwe inakumoto. Ne iken. Ne mishira ninye teine pee mituki aikata alej loreren. O metaba ana ne ishunye lelarin iptomon. Urebe eluso ina ne meata nchere vela kuni tengiti rishata. Nini ngo? Inosu hajo keibungi shetani neni ilarin ibu. Urina najo keibungi shetani neni. Ngura, ure lotu Kristo na isinyat itobiuni. Netu shuli uole lotu ngana sinyat. Neguwe shumata. Nele kwenko metiwa ngani uishu. Amore lelolo ene kwaki ishu. Na ala ingoko ne daite tengolo nengkai. Idaite tengkomo me Kristo. Meta kele kwenko pa amitil e nyale. Meti angkolong, ni meti walaba, ni meti lakir, mera meti awangan po kiweji. Kake ore ulotiyoyo na oloirirua, na ninyo satanas, shetani. Na ninyo oloirirua, na ninye eloba surai musana. Basi neleku ninye ana olotelekwa tengop mitil. Na inyale nemengureti shoto meete mwa. Amu etomisi miso ne isardaka. Amu imolo ikirikiri yankop ne inyalari. Neruo yonka ngitie. Neruo yorale tapuwaki nondo nyo. Ne idur ware lakir omoto nyi olo ingange. Nebiri ne wopoke nele poleri duwa peny ne aku eleku oleri duwa makeon meator ngani ole tiatu miso na ninyeji etena oleri duwa tinakumoto na meti awangan ne aku wala iningon lai eniso membuku Isaya ematua entomonile workereri liare nejo amungura kelotu anaimin aibute angop neibut anaimin kitok olorere kake kadumunye olaitoriani tialo intai. Nedoli engito enye teshumata intai. Kanyo, urele lotunganako isiliganga ipokin. Urele lotunganako ubikoti hatu mbiri siangai. Ureti loke kune tiemiso na lolotunganake saruni. Nesaruni le lotungana. Na ninyarata bai nebu ore lotungana tiatu angulikinotu. Uri narishata nikitudungo siligi tukulne mikiaro siligi lere tokinotu. Ni umuengai lotungana. Ni mwenye nga yereto kinoto. Narishata nijo etumuta tenkishu poa kinto lameyu. Narishata nijo etumuta tenkiraini. Tesumash. Kaki ora keme tenkata ni mindeiki. Ni maniki nesha enchan. Ni maniki nilotu eretoto. Etita robaya no shoke tenkalengop na jie esilale. Ni bung olame yankop. Uraevi bung olame yankop tesilale. Ne kumea tankerenda. Metito kinanya nkishu. Ura kete nkewari ya naboni kilikuwa ninkara. Nejo kipaba. Kanyoki nyarata mkiate sumai. Kanyoki ndukia nyarata baba. Nejo kimenye mayolo. Kake ndomu nengkaibebo linkuitui. Ura tina kewari ya neshen chan. Ura kebe eshen chan. Nelo tutuwa korunga nileme yolo ye ni mwa. Neibo tisho. Ura kebe ibo tisho. Nelimu ajo kaewo. Na kato lulala ya uwa. Na kaya uwa tengaraki atu taka kipabu ya naaji. Nenga muni olola. Ura kijibeyo ejokini ashede ngaraki andana ya guwa. Ure bingura yele rungani. Nema nikini meti ya tuwe naangu. Na yaku, kata asenga yemba yenki ngasia. Tuwa rungani ojo Musa lola itayo. Tengale silale. Na yaku, kali kia ajo. Ure Kristo. Tina kata eti jinge misengo. Tina kata meti shoto. Ure Kristo. Neribiru rungana lenyana. Nesaru yankajenye. Amure Kristo. Na ninye enkai orungana subati. Eniso membuku Isaya matu tikita mungwan, urkireli ya dukoya o urkireli okuni. Nejo, ngura, kelo ola itoriani, aito mijoon, enkop, neita mitil. Na kelo, aibeleken, neita pash lelo omanya. Nini ngota, ola itoriani, uito mijoon enkop. Neku enkop metitoki, metimotonyi, metisewsew. Kelo, aibeleken, neidavash, kelo lelo omanya. Neaku, kirio ya nkop tinakata. Ureto likere lio kuni nejo, keito mijo ne nkop, katukul. Neita ruori oleng amu, eiroro olaitoriani elerori. Neaku, ware nakom nekimanya, kelo arioyo. Ware nakom nekimanya, kelo aidaya. Ware nakom nekimanya, keuondonyo aimis, neruoyo enaibasha. Nea kumengureti wangan, meti angolong, meti walaba, meti woki toki. Kanyo, tengaraki, engoro ola itoriani tengaraki, mba torok nata sa tungani. Urenagi uo aidibaki lerore, kayuna ajoki. Meti erishata, engiridu noto tena kata elotu Kristo. Meti engiridu noto. Meti erishata ino, ve ilo agilakekum. Na, tenea kujo, ngu hieki Yesu, tiatu wapo kitoki nataasa, na kayu nabalao munuki, tenari shatate nkaraki, na nababo kin, niata tiatu wa enyamalino. Matomon, baba tenkarine Yesu, ashete nkaraki ndutaka yo rumunikajo, ilotu. Na ilotu anolo mishira kubesi. Ilotu anolo murani lenjore. Ilotu anolo itashete sibile njore. Nesivajo indashe. Hamutoko rudua yu tiatu enemenenga, nikordu yu tiatu ala meitin. Urepo kigwe ni ndungwayo, tiatu anyamalitin, umoyaritin. Eti nyaloi marra muyaritin tenakata. Baba, ndagolie. ndabu lobaba lengulun, njo engi solata, ninji unye, amato umono Kristo, tiatua engarni nkaye baba, wenu inochoke nisiniki uyesi.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin Nawa kutungana kwenye ningo eleto ilo osiligi Alanyor lai, tabo le eredio nungolo ngipokin Trosa nare wena ngor, onarabai kisanu nyente ipa Kayolo lai ningo ni lai ajom, lukunya nemeteke ya Tanga mwore ili nkisho ne Yesu, na imwore ilo le malo e injili E Yesu tena radio olo shoko.
Ajono la ningo like chama yana baraka na nolo ngeta ata. Ni akutene bwana nusara karai ni ngitona AWR. Jona kimayani ngai.
Yeah, yeah.